Slušate radio Slobodna Evropa. Dobro večer i dobrodošli u regionalno izdanje. U proškom studiju su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Vijesti možete pratiti na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo gdje je zapelo u dijalogu Beograda i Prištine i da li su obje strane spremne na kompromis i kakav. Iz drugog u prvi plan smještamo priču o Mostaru, koji je dalje podijeljen grad.
Korak dalje.
Nadležnosti zajednice srpskih općina na Kosovu, prije svega pitanja policije i pravosuđa, i dalje su po tvrdnjama službenog Beograda kamen spoticanja u dijalogu s Prištinom. Za srpsku manjinu je vrlo bitno ko ih čuva i ko im sudi, poručuje premijer Ivica Dačić nakon posjeta visoke predstavnice Europske unije Catherine Ashton Prištini i Beogradu. Ispunjavanje zahtjeva Beograda bilo bi vraćanje nekoliko koraka unatrag, ocjenjuju pojedini analitičari. Priredila Ljudmila Cvetković.
Mada pojedini mediji već danima prenose da dogovor Beograda i Prištine o formiranju i nadležnostima zajednice srpskih opština samo što nije postignut, premijer Ivica Dačić kaže da bi voleo da je dogovor postignut, ali tvrdi da nije, demantujući time da je na dohvat ruke.
Pa ne znam jedino ako ga nije neko drugi postigao. Ja nisam primetio da se Priština mnogo pomerila od svog početnog stava, a to je da zajednica srpskih opština ne daje bilo kakva izvršna ovlašćenja. Zato sam i rekao da bez obzira što pozitivno ocenjujem dinamiku i to što svaki put dođe do nekog napretka, da mislim da još nismo postigli taj suštinski napredak. Tako da nije tačna informacija da su samo neke stvari sporne. Ja bih voleo da je tako, ali nije.
I dok izvori koji tvrde da je skoro sve dogovoreno, premijerove izjave vide u kontekstu pripreme domaće javnosti, Dačić kaže da se može razgovarati o kompromisima kod načina izbora za organe zajednice srpskih opština, da li će biti direktni ili posredni ili kada su izvesne nadležnosti u pitanju, ali poručuje on za Beograd je neprihvatljiv stav Prištine da ta zajednica ima bilo kakva izvršna ovlašćenja. Tu su najvažnija pitanja policije i pravosuđa, objašnjava Dačić, jer je za zajednicu veoma bitno ko ih čuva i ko im sudi. Pri tome napominje da Beograd ne traži zakonodavne nadležnosti. Sljedeći Dačićev ton i predsjednik odbora za Kosovo Skupštine Srbije Milovan Drecun kaže da bez takvih nadležnosti ne vidi svrhu formiranja zajednice srpskih opština.
Ako treba da budu neka vrsta nevladine organizacije, onda to za nas nije prihvatljivo. To su nadležnosti bez kojih nije moguće ostanak srpskog naroda na Kosovo i Metohiji. Dakle, ako institucije Republike Srbije koje postoje, koje su omogućile svih ovih godina dolaska međunarodnih snaga srpskom narodu da opstane kako tako, najedite jade, i ako treba sada tih institucija se, a da s druge strane dobijemo lovačko udruženje, onda ja ne vidim kako će srpski narod opstati.
Premijer Srbije je, obraćajući se domaćoj javnosti nakon boravka visoke predstavnice Catherine Ashton, rekao da prištinske vlasti odbijaju bilo kakav uticaj zajednice srpskih opština na pitanja policije i pravosuđa. A koliko se Beograd trudio oko održavanja tih institucija pokazuje i primjer da je od oktobra prošle godine još uvek u Severnoj Mitrovici protiv svoje volje raspoređeno 9 zamenika javnih tužioca. Odlukom Ustavnog suda Srbije nakon spornog reizbora sudija i tužilaca oni su vraćeni na posao, ali umjesto da budu raspoređeni na jedno od mesta za koje su konkurisali u gradovima u kojima žive, dobili su Severnu Mitrovicu u kojoj, kako kažu, nikada nisu ni živeli, ni radili. Jedna od njih, Vaska Maksimović, koja je do 1999. bila zamenik javnog tužioca u Prištini, a danas živi u Beogradu, svojevremeno nam je rekla.
Troškovi našeg odlaska dole su veliki i zaista svi se mi pitamo čemu je interes zapravo jednog takvog izbora i našeg odlaska i smeštaja dole.
Prema nekim izvorima, dve strane su se već dogovorile o izvršnim ovlašćenjima i budućoj zajednici srpskih opština, koja će zameniti paralelne institucije institucije koje finansira Srbija i delovati pod opštom kontrolom Prištine, ali da se još nisu usaglasila oko toga ko će na severu Kosova imenovati sudije, sami kosovski Srbi ili vlasti u Prištini. Beograd insistira na ovlašćenjima zajednica opština, kaže Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose, jer su je po obrazloženju skupštinske rezolucije zamislili kao neku vrstu regije ili visoke autonomije. Međutim, kaže Janjić, po definiciji zajednice opština nemaju pravosuđe i zakonodavnu vlast, a neka izvršna ovlašćenja mogu imati u onim oblastima koje im se prenesu, takozvane uslužne nadležnosti, obrazovanje, kultura, ekologija.
Zašto to jednostavno ne može da prihvati ni međunarodna zajednica, ni Kosovo? Zato što je Beograd od 2001. godine učestvovao zajedno sa UNMIK-om u uspostavljanju sada važećeg sistema pravosuđa i policijskih poslova i zapravo sa UNMIK-a su stvari prenete na kosovske institucije. A Beograd je imao priliku, uključivao je čuvare mostova, na primjer, u kosovske policijske snage. Sada zapravo zadovoljiti taj zahtjev Beograda znači ići unazad sa onim što se uradilo pre 2008. godine. Mislim da se radi o pre svega Dačićevom unutrašnjem političkom potezu i naravno nameri da smanji i onako drastično opadanje sopstvenog ugleda.
Sledeća runda dijaloga Ivice Dačića i Hašima Tačija pod pokroviteljstvom Catherine Ashton u Briselu planirana je za 20. mart. Međutim, Dačić je primetio da bi trebalo da bude održana, jer kaže Catherine Ashton ima jedno načelo, a to je da ne želi da se okupljamo bez nade da ćemo nešto dogovoriti. Sa Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U procesu pregovaranja ništa nije konačno, obje strane moraju napraviti kompromise, rekli su našoj prištinskoj kolegici Amri Zeneli, dvojica analitičara.
Valjun Murteza i profesor međunarodnih odnosa u Parizu u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je jučerašnja posjeta visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton, Kosovu i Srbiji, imala za cilj da se dobiju posljednja mišljenja političkih lidera, a pre nove runde dijaloga 20. marta. Naravno, još nema ništa konkretnog ili, kako se kaže, u procesu pregovaranja ništa nije završeno dok se pregovaranje ne završi. Ovo je faza kada se uzimaju u obzir stavovi obe strane, a potom će u verzijama dokumenta biti potencijalni tekst sporazuma. Konkretno u Prištini, ona je uspjela da dobije jasan stav kosovske strane, dok u Beogradu izgleda da to nije bilo moguće, zato što smo čuli kontradiktorne izjave predsjednika i premijera Srbije. U svakom slučaju, naredni dani će biti odlučujući za finalizaciju teksta sporazuma, kazuje Murtezaj. Kosovski premijer Hašim Tači je nakon sastanka sa Eštenovom i kosovskim političkim liderima ponovio da je zajednički zaključak bio da sva rješenja moraju biti u skladu sa ustavom i zakonima Kosova. U to je uključena i asocijacija srpskih opština koja, kako je kazao, neće imati izvršne i zakonodavne nadležnosti. Spoljnopolitički komentator iz Srbije Boško Jakšić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenjuje da sama poseta baronese Ashton govori o visokom stepenu zainteresovanosti da se neka vrsta sporazuma što pre postigne.
Ako je Priština očekivala da Catherine Ashton potvrdi sve ono što Hašim Tači očekuje, onda ona to javno nije uradila. Ako Beograd je očekivao da Catherine Ashton izvrši pritisak na Prištinu povodom na temu zajednice srpskih opština, onda je i to izostalo i toga nije bilo. Tako da mislim da postoji jedna konfuzija. Mislim da je još jedan limbo postoji i da će stvari tek morati da nastave da se razjašnjavaju od naredne runde 20. marta.
Jakšić ipak dodaje da je neminovno da obe strane učine ustupke koje će kasnije svojoj javnosti predstaviti više kao pobedu.
Mislim da se dve strane sada približavaju, to je dobro, da se približavaju tom nekom jedinom mogućem kompromisu, a koji je rešenje po varijanti gubitak. Dakle, negde mora da obe strane moraju da imaju gubitak, koje će naravno sopstvenim javnostima prikazivati i knjižiti mnogo više kao pobedu i neće insistirati na tim malim gubitničkim stvarima. Mislim da se približavaju obe strane se približavaju i da će iskazati tu vrstu spremnosti. Dakle, Srbija već uveliko priprema javnost da na takozvanu normalizaciju odnosa sa Prištinom, koja će biti sve što je neophodno za jednu takvu normalizaciju, sve formalno priznavanje kosovske nezavisnosti, a da će vlast u Prištini morati da prihvati određenu, zaista taj neki viši stepen autonomije Srba na severu, koji može da se svede, recimo, eventualno neko mešovito sudstvo ili mešovitu zakonodavnu izvršnu vlast, tako da ona može da pripada delom i Srbima koji tamo žive, a i da se knjiži pod centralnom vlašću Prištine.
Profesor Murteza ipak poručuje da Priština ne bi trebalo da pristane na išta što prevazilazi ustavi i zakone Kosova. Mislim da je kosovska strana bila veoma velikodušna, pa je, da kažem, otišla iznad limita što se taktičkog aspekta tiče. Asocijacija opština bez zakonodavne izvršne ovlašćenje je maksimum koji Priština može da pruži. Predloga za više od toga može biti, ali sve što je iznad ustava Kosova i Ahtisarovog plana rizikuje da kosovska državnost bude sprovodljiva u praksi, kazuje Murtezaj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Iz drugog u prvi plan.
15. marta prije 9 godina počela je primjena statuta grada Mostara, kojeg je nametnuo tadašnji visoki predstavnik u BiH Pedi Ešdaun. Statutom je ukinuto 6 etničkih općina i stvorena jedinstvena gradska uprava. Bivše općine postale su izborne jedinice, a uvedene su i nacionalne kvote u gradskom vijeću, prema kojima nijedan narod ne može imati većinu. Ipak, 9 godina kasnije, Mostar prolazi kroz još jednu političku krizu i apsolutni zastoj. Više zna Mirsad Behram.
Donoseći odluku o nametanju statuta Mostara, tadašnji visoki predstavnik Pedi Ešdaun saopćio je kako se želi spriječiti ratne podjele i paralelizme, ali i moguću dominaciju i majorizaciju bilo kojeg od naroda u Mostaru. 9 godina nakon nametanja statuta, Mostar se nalazi u možda i najtežoj političkoj krizi poslije rata. Jedini je grad u kojem nije bilo lokalnih izbora, i to zbog nepostizanja dogovora o novim izbornim pravilima među najjačim hrvatskim i bošnjačkim strankama. Također, mandat gradskog vijeća je upitan, nema budžeta za ovu godinu i grad je duboko u finansijskom kolapsu. Kako se došlo u ovakvu situaciju, objašnjava politički analitičar i komentator Faruk Kajtaz.
Statut je nametnut, čini mi se, s najboljim namjerama. Međutim, veliki dio statuta zapravo nije proveden, i to zbog činjenice da su njegovu provedbu trebale implementirati stranke koje su zapravo bile protiv njega. Svaka iz svojih razloga, SDA i HDZ.
Sociolog sa sveučilišta u Mostaru, profesor dr. Slavo Kukić, kaže kako se pod trenutnim okolnostima u tom gradu ništa ne može promijeniti.
Sve dotle, dok su ti ljudi na sceni koji su obilježili prethodnih 20 godina, a njih je puno, neće se ništa promijeniti, jer je filozofija koju su instalirali u prethodnih 20 godina filozofija koja održava njih na površini.
Analitičari podlače kako su institucionalne podjele i dan danas stvarnost Mostara, te su tako kulturne ustanove, na primjer, i dalje odvojene, zatim školstvo, telekomunikacije i brojne druge oblasti, a gradski stadion i dalje koristi samo jedna strana. Kao svojevrstan lakmus papir podjela, nerijetko se uzima kultura. Tako, na primjer, u Mostaru uz ostale djeluju Hrvatsko narodno kazalište, Narodno pozorište, Lutkarsko kazalište te Pozorište lutaka. Zašto su institucije kulture podijeljene, objašnjava Vladimir Ćorić, izvršni direktor Omladinskog kulturnog centra Abrašević, smještenog simbolično na bivšoj liniji razdvajanja.
To je u interesu onim ljudima koje kroje politiku, jer ako su kulturne institucije podijeljene, ako kulturne institucije nisu ujedinjene, naravno da će i društvo u cjelini i da će grad biti razjedinjen.
Robert Pehar iz Hrvatskog narodnog kazališta Mostar ističe kako radnici u kulturi nemaju utjecaja na politiku.
Djelatnici koji su uposleni u institucijama kulture, ukoliko ih uopće možemo nazvati institucijama, jer vlast o njima ne vodi računa, nisu doveli do ovih situacija u smislu bilo kakvih podjela.
Analitičar Faruk Kajtaz ističe kako je suština problema Mostara u politici.
To je problem koji se vuče zapravo godinama, i to zbog činjenice da dvije najveće nacionalne stranke u Mostaru ne žele postići bilo kakav kompromis, već insistiraju na svojim projektima koji vuku koreni još iz rata.
Tako se najjače hrvatske stranke zalažu da Mostar bude jedna općina i jedna izborna jedinica, sa principom glasanja jedan čovjek, jedan glas, dok najjača bošnjačka stranka SDA traži organizaciju Mostara u više općina izbornih jedinica, kako bi se, tvrde, Bošnjaci zaštitili od ratom stečene hrvatske većine. Profesor dr. Slavo Kukić ističe kako Mostar treba urediti kao i svaki drugi grad, uvažavajući strahove sa etničkim predznakom, a njih treba eliminirati elementima novog statuta, koliko god je to moguće.
Bez toga Mostar će uvijek biti s većim ili manjim kineskim ili berlinskim zidovima. S ovim rješenjima Mostar nikad neće biti dio evropskog ambijenta i nikada se neće izvući iz balkanskog blata.
Da li je Mostar podijeljeniji nego prije? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom zapadnom, većinski hrvatskom dijelu Mostara.
Mislim da je to samo u glavama političara ostalo, da je ljudima samo da normalno žive.
Podijeljen samo negdje zbog dnevne politike, ništa drugo.
Pretpostavljam da je slično, da nije puno napredovao.
Da li je Mostar i dalje podijeljen ili ne? Evo šta kažu neki od građana u takozvanom istočnom, većinski bošnjačkom dijelu Mostara.
Naravno, zato što imamo dvije autobuske stanice, dva vodvoda, dva električna preduzeća.
Imaju dvije općine, u stvari dva manja sela. A kad bude grad, onda će biti podijeljen.
Dokle god postoje dvije bolnice, dvije pošte, znači nema od toga ništa, ovo je podijeljeni grad.
Kad vi zovete vatrogasnu službu, prvo vas pitaju na koje strane grada požar da bi mogli reagovati jedinice.
Višemjesečni pregovori koji se o novom uređenju Mostara vode pod pokroviteljstvom i uz asistenciju međunarodne zajednice još nisu dali rezultata. Rješenje političkog pitanja Mostara se tako ni ne nazire. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radio Slobodna Evropa možete čuti kako se u Crnoj Gori ocjenjuje prvih 100 dana vlade Mila Đukanovića. Iz Podgorice tim povodom Esad Krcić.
Koliko je vlada odlučno, uprkos protivljenja najvećeg dijela javnosti, povećala porez na zarade, toliko je ponovo neodlučna u rješavanju rak rane crnogorske ekonomije podgoričkog kombinata aluminijuma. Umjesto da ispuni zahtjeve skupštine od prije godinu dana da raskine ugovor sa centralnoevropskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, vlada izlazi sa prijedlogom o nastavku partnerstva sa, svi su saglasni, investitorom koji se pokazao kao loš i prolongira rješenje i konačnu odluku koju prebacuje na parlament. Na novinarku dnevnika Dan Jadranku Rabrenović to je ostavilo najjači utisak u proteklih 100 dana vlade.
Tu odluku vlada na jedan prilično efidan način u stvari prepušta parlamentu i crnogorskoj javnosti. U igri su tri opcije, ne zna se koja je nepovoljnija od koje, i odluka vlada je našla način da ta odluka ne padne njoj na teret, nego na teret parlamentu. I razlog bila te priče je tome što vlada nije spremna da podnese taj teret koji bi mogao politički da utiče.
Potreban je intenzivni socijalni dijalog, povećanje efikasnosti administracije i veće ulaganje u kapitalne projekte, rekao je za naš program potpredsjednik Unije poslodavaca Budimir Rajičković, koji je ocjenjujući učinak vlade u prvih 100 dana rekao da imaju nekoliko zamjerki koje upućuju na vladinu adresu.
Čini se da je fokus na prevazilaženje budžetskog deficita u drugi plan ostaju neka veoma značajna pitanja, prvenstveno povećanje efikasnosti administracije na lokalnom i državnom nivou u cilju pružanja boljeg i kvalitetnijeg servisa građanima i privredi. Ima se osjećaj da se ne radi dovoljno na planu stvaranja kvalitetnog ambijenta za snaženje socijalnog dijaloga, tako da su to neke stvari koje Unija poslodavaca zamjera vladi. Pored toga, čini se da se mora mnogo više uraditi na planiranju određenih infrastrukturnih projekata koji bi pokrenuli takozvani ekonomski ciklus, jer bez investicija u infrastrukturu i kapitalne projekte je teško da se može privredna kretanja krenuti u pravom toku.
Jedan od prvih poteza vlade je bio u funkciji krpljenja narastujućih budžetskih rupa. Povećala je porez na zarade veće od prosjeka od 480 eura, koje su zbog toga manje za 6%, čime se ponovo atakovalo na standard građana umjesto da se predlaganim alternativnim mjerama u koje spadaju naplata nenaplaćenog poreza, oporezivanje luksuza, bogatstva, viška stambenog prostora, eliminisanje sive ekonomije, striktna naplata poreza i doprinosa za zaposlene. Portparol Saveza samostalnih sindikata Zoran Đurišić kaže da su u ovoj sindikalnoj organizaciji zadovoljni akcijom vlade koja je potom uslijedila.
Nakon radnika, vlada je sprovela energičnu akciju prema poslodavcima u naplati poreza, u povećanju minimalne zarade, tako da se stanovi za savjeza sindikata Crne Gore, mislim
Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da njegova sindikalna organizacija ne može biti zadovoljna vladom koja povlači poteze koji ugrožavaju i onako nizak standard građana.
Odmah smo se suočili sa kriznim mjerama koje su doveli zaposlene u još težoj situaciji nego što smo bili. Možda smo nerealno očekivali više od ove vlade ili možda u ovo kratko vrijeme ne možemo nešto detaljnije govoriti, ali najbitnije je da nismo zadovoljni sa ovim prvim potezima koje vlada je povukla bez fiskalne konsolidacije, odnosno štednje i punjenje budžeta na način kako su oni to zamislili, a ne kako smo mi predlagali kao sindikati i kako je trebalo da bude.
Novinarka Dana Jadranka Rabrenović.
Hoće li oni, sad se tu priča o tom suzbijanju sive ekonomije na poti poreskog duga, crnim listama, bijelim listama, objavljivanjima i tako dalje i tako dalje. Kakve će oni efekte dati, zavisi samo od toga koliki će profesionalci raditi u vladi, odnosno da li će ljudi da poriznu pritiscima, bilo političkim, bilo u krajnjoj liniji korupcionim, odnosno hoće li biti u stanju da uberu taj porez. Vlada nije iscrpla sve mogućnosti koje ima da bi se budžet bolje punio. Sad su ove samo u naznakama. Za početak je urađeno ono što je najlakše, što bi se reklo, pošli su sa tanjeg kraja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krstić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Završena je haška žalbena rasprava u slučaju četvorice visokih srbijanskih dužnosnika optuženih za zločine nad kosovskim Albancima, poznatom kao Šainović i ostali. Za potpredsjednika Savezne vlade Jugoslavije i šefa zajedničke komande vojske i policije za Kosovo Nikolu Šainovića, zapovjednika 3. armije vojske Jugoslavije Nebojšu Pavkovića te načelnika policijskog štaba na Kosovu Sretena Lukića, tužilaštvo je zatražilo veću kaznu od već dodijeljene 22 godine zatvora, odnosno veću kaznu od 15 godina za bivšeg zapovjednika Prištinskog korpusa vojske Jugoslavije Vladimira Lazarevića. Priredio Goran Jungwirth.
Nalazi stručnjakinje Haškog tužiteljstva o etničkom čišćenju u 20 općina u Bosni i Hercegovini su prema demografu Pašaliću tendenciozno napravljeni. Poput na primjer zaključka da se u općini Prijedor nakon 92. godine ukupan broj Bošnjaka u stanovništvu smanjio s 40 na samo 1%.
Tim više što su ove opštine birane nekim prigodnim, pristrasnim ili već ne znam kakvim motivima. Prema tome, irelevantni su rezultati do koje dolaze eksperti tužilaštva na ovakav način, jer to nema svoj praktičan značaj.
Nalazi stručnjakinje tužiteljstva Tabo o preko 8000 srebreničkih žrtava kao i o namjernom gađanju građana Sarajeva zbog velikog broja ubijenih i ranjenih prema Pašaliću su također namješteni. Karadžićev stručnjak pritom je objasnio da stručnjaci tužiteljstva namjerno nisu radili razliku između poginulih civila i boraca, kao i da se nisu obazirali na druge razloge mortaliteta u ratu osim borbenih djelovanja. Želeći pokazati nevjerodostojnost svjedoka, tužiteljstvo je suočilo Pašalića sa zabranom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u vezi njegovog izbora za ministra obrazovanja zbog nacionalističkih stavova izrečenih u školskim udžbenicima. Pašalić je pritom porekao cijelu priču, optuživši za nju novinare.
Ovo je najbolji primjer kako novinari slobodno i pogrešno interpretiraju neku materiju. Niti sam ja tada bio član SNSD-a stranke Milorada Dodika, niti sam imao sa njim direktan kontakt, niti se radi o ovim navodima koji su ovdje govore. To su sve kuloarska nagađanja.
Suđenje Karadžiću za protjerivanje, genocid i ostale zločine nastavilo se iskazom novog svjedoka obrane. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Srbiji je ponovno aktualizirana priča o uvozu kubanske vakcine protiv raka, koja, prema tvrdnjama kubanskih stručnjaka, produžava život pacijenata u odmaklim stadijumima tumora pluća. Direktor klinike za medikalnu onkologiju Instituta za onkologiju u Beogradu, Davorin Radosavljević, kaže.
Stručna javnost očekuje rezultate velike studije koja bi onda pokazala da li se radi o efikasnom leku ili ne, i tek na osnovu toga možemo reći u kojoj meri bi jedna takva vakcina popravila dosadašnje efekte lečenja. Koliko sam informisan, u toku je samo ta studija na evropskoj populaciji i od toga zavisi i eventualna registracija u Evropskoj uniji.
Da li onda možete da kažete da je još uvek u Srbiji rano imati bilo kakve očekivanja od...
Ja mislim da je rano. Ja nisam dobio ni jednu stručnu informaciju koja bi dala povod za optimizam, samo se o tome mnogo priča i, kažem, priča uglavnom laička javnost, stručna javnost, ja ni na jednom sastanku o tome nije bilo reči.
Opširnije o ovoj temi u dokumentima Dana i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org
A iz multimedijalne sekcije Radija Slobodna Evropa, Dinka Jurković je izdvojila.
Najspektakularniji ratni film jugoslovenske kinematografije Bitka na Neretvi, koji je snimen 1969. godine u režiji Veljka Bulajića, bio je nominiran za Oscara. Plakat za američku verziju filma potpisuje veliki Pablo Picasso, a da li znate što je on dobio za honorar? Sovjetski astronaut Aleksej Leonov prvi je izašao iz svemirske letjelice i prošetao se svemirom 1965. godine. Da li znate koliko je trajala njegova šetnja? Ili možda znate li koje zaduženje popularna pjevačica Shakira ima u administraciji predsjednika Obame? Ili ko je autor stihova i muzike za pjesmu Sevdalinka? Na ova i još mnogo zanimljivih pitanja odgovore možete naći u interaktivnom kvizu na našoj internet stranici koji za vas priprema Rinko Golubović.
slobodnaevropa.org
U nastavku najava naše subotnje rubrike Dnevnik sedmice, kojega je ovaj put pisao Željko Stanetić, aktivist za ljudska prava iz Novoga Sada i direktor Vojvođanskog građanskog centra. Za ovo izdanje programa izdvojili smo, između ostalog, ono što je zapisao u nedjelju 10. marta.
Uveče na Facebooku vidim komandant žandarmerije Dikić se oglasio. To je onaj što smišlja najoriginalnije zakletve na svetu, a u stvarnom životu poznatiji je kao Mali Legija. Čitamo, glasio ste. Kada je neko nanjušio taj sve patriotski lopovluk, pa je ovaj brže bolje smislio status koji uključuje braću, sestre, srpstvo, Kosovo i naravno narod. Nije mi jasno samo kako svima nije jasno da kada neko spomene narod u javnom govoru, tu najblaže rečeno nisu čista posla. Dok je kod generala Dikića situacija čista. Dovoljno je da vidite nastup pomenutog čovjeka pa da vam bude jasno o kakvom tipu ličnosti se radi. Ne znam da li ima ženu, ali ako ima, deluje mi kao da je žestoko mlati i jadna žena. Deluje mi kao da mnoge mlati. Kasnije upoznajem jednu novu osobu, kažu mi da se zove Aleksandar Vučić. Fin čovjek. Citira Zorana Đinđića, čita Webera, sluša Jean-Michel Žara i skroz mu je nešto mutan lik Slobodana Miloševića. I eto ta slučajnost da je sutra godišnjica njegove smrti usled srčanog udara. Kaže, teška su vremena baš, ali je super što imamo Asmira Kolašinca i valjalo bi da ih je više. To je njemu utisak. Sećam se jednog čovjeka, mnogo je ličio na ovog Vučića inače. Kako kaže, ubite jednog Srbina, mi ćemo stotinu muslimana. Pa da vidimo ko smije da udari na srpske položaje i može li se tako ponašati sa srpskim narodom. I to ovaj reče 27.1995. što je jedva jače od nedjelju dana nakon 11. jula 1995. Nego ne verujem da se ne radi o istom čovjeku. Takva izjava vas lišava mogućnosti da vodite i mesnu zajednicu, a ne ministarstvo odbrane ili daleko bilo državu. Ili ne. 11.3.2013. ponedjeljak. Ponedeljak mi je uvijek bio najgori dan u pogledu inspiracije za bilo šta, ali ponedeljkovom uvijek hvatam zalet i radim više nego što treba kako bi mi sa odmicanjem nedelje bilo lakše. 12.3.2013. Danas je dan kada se u pristojni svet uvuče fukara, kada se nad zločinom okupe i lešinari i saučesnici u zločinu. Danas je onaj dan koji je savršen da se o njemu govori, iako se uglavnom uspješno ćuti. Prezirem datumske pogodnosti. Danas je dan kada je zaćutao onaj koji je govorio, a mi nemamo takvih mnogo. Svakog 12. marta pomalo mi je neprijatno, na neki čudan način. Kao kada prijatelji kod kojih ste u posjeti odluče poguziti i sabati decu. Tako nekako. Tu ste gdje ste, hoćete nešto da uradite da prestane, ne znate šta, i pritom vam je užasno neprijatno, a izleteti samo ne možete. Neprijatno zbog svog lešinarenja u kom su se izmešali crni i beli, i čisti i prljavi, i više nemate pojma ko je ko.
Dnevnik Željka Stanetića objavljujemo u subotu 16. marta u regionalnom programu. Kao i obično, dnevnik možete pročitati i na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I to bi bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Mahir Ulšani i Mirjana Rakela iz Praškog studija zahvaljuju vam na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u Podgorici rekao legenda FBI Joe Pistone, koji je bio insajder u njujorškoj mafiji kada je doprinio otkrivanju njihovih mračnih poslova kao i hapšenju mafijaških bosova.
Organized crime cannot exist without corruption.
Organizovani kriminal ne može da opstane bez korupcije. U organizovanom kriminalu meta su bosovi, pojedinci koji vode te organizacije, i to radite skupljanjem svih mogućih informacija koje se odnose na te vrste organizacija. Morate da poznajete svog neprijatelja.
Na istom skupu Vanja Čalović upozorila je što je uzrok ekonomskih poteškoća u Crnoj Gori.
I zbog korupcije plaćamo nove poreze na plate, nove poreze euro po euro, jer u Crnoj Gori ima povlaštenih pojedinaca koji upravo zahvaljujući korupciji ne moraju da plaćaju nikakve poreze, ne moraju da plaćaju ni svoje dugove, zato što će njihove dugove u konačnom platiti građani Crne Gore.
Novi skandal Zdravka Mamića, vlasnika Dinama. Ovaj put izvrijeđao je ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića po nacionalnoj osnovi. Analitičari upozoravaju.
Naprosto moraju reagirati sve institucije, od nogometnih organizacija preko HDZ-a do predsjednika države. Ako se to ne dogodi, ova država nema smisla.
Iz Bosne i Hercegovine stiže priča o samom početku rata. Kako je mladiću, pripadniku tadašnje JNA u Dobrovoljačkoj ulici pomogao jedan Bošnjak.
Samo mi je proletilo kroz glavu kako da ja njemu pomognem. Sjetio sam se da i on meni pomogao kad sam ja bježao iz armije. Prišao sam ja njemu pozadi, udario ga nogom, jel, od pozadi, i on je mene vidio i samo sam mu kaže, ne brini, samo šuti, dok sam ja ostaćeš živ. Jel.
Ostanite s nama i idućih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj novi ispad Zdravka Mamića, izvršnog do predsjednika Dinama i sive eminencije hrvatskog nogometa. Ovaj put je u svom besprizornom stilu izvrijeđao ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića po nacionalnoj osnovi i optužio ga za nesposobnost. Ako ova izjava prođe bez reakcija, od sporta do vlasti, ova država nema smisla, kažu analitičari, a prenosi Eni Zebić.
Hrvatski nogometni savez pokreće disciplinski postupak, a za očekivati je da već danas državno odvjetništvo pokrene postupak protiv dopredsjednika Dinama i sive eminencije hrvatskog nogometa Zdravka Mamića zbog kaznenog djela javnog poticanja na mržnju. Naime, Mamić je jutros na zagrebačkom Soundset Plavom radiju izvrijeđao na etničkoj osnovi ministra prosvjete i sporta Željka Jovanovića, koji od početka mandata nastoji uvesti red i zakonitost u hrvatski sport, dakle i nogomet. Zdravko Mamić.
Kad se pogleda, iz njegovih očiju šiklja krv. A vidjeli ste da njegov osmijeh nije prirodan kao vaš. Njegov osmijeh je, vidite, samo očnjake, zube koji su spremni za klanje. Zamislite da čovjek koji je Srbin i čovjek koji nikad u životu nije radio u znanosti, u prosvjeti, u športu, osim što je bio dizač tegova, on je ministar tako najvažnijeg resora u državi, jer znanost, prosvjeta, školstvo, đaci, sportaši, to je de facto svaki čovjek Hrvatske u tome. I onda daš to takvom čovjeku bez ikakvog iskustva i sa takvom jednom hrvatomržnjom.
Mamić, ovo nije prvi takav eksces, međutim on je godinama prolazio bez sankcija i pod HDZ-om i pod SDP-om, ali ovoga se puta čini se ipak neće izvući. U prvoj reakciji premijer i predsjednik Socijaldemokratske partije Hrvatske Zoran Milanović stavio je ovo u međustranački kontekst.
Ne vidim zašto bi ja to komentirao. Sadržaj sam otprilike čuo, naravno znate što mislim o tome, to je taj novi HDZ, nova snaga. To je to. I koliko je god to grozno, toliko je ipak u toj grozoti dobro da ljudi vide kako se razlikujemo. Mi smo dva svijeta. više nego što sam mislio.
Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko osudio je Mamićev istup.
Au, jel? Nisam čuo za tu izjavu, ali mislim da on nije naš član, prvo, jel? A druga stvar, doista, gospodin Mamić mora odgovarati sam za ono što kaže, jel? Ja tako nešto ne bih rekao, iako se naravno u koje čemu ne slažem s gospodinom Jovanovićem, ne sviđa mi se čak ni njegov stil rada i arogancija i tako dalje, vrlo često i racionalnost, ali mislim da su ovo preteške rečenice, to doista. Pa naravno, pa ne trebamo, mislim, gledajte, nacionalno obilježavati ljude, nego naprosto po karakteru i sposobnostima. Gospodin Jovanović nije previše sposoban ministar, ja bi akcija nastavio na to, jel?
Osude Mamićevog istupa stigle su i od predstavnika srpske manjine, niza drugih političkih stranaka i nevladinih udruga. Politički analitičar Marinko Čulić za naš radio kaže kako je teško braniti ministra Jovanovića, često ima predug jezik. Međutim, Mamić je napravio nevjerojatan presedan.
Koji krši jedno nepisano pravilo koje je trajalo pa otprilike desetljeće i pol. To je pravilo političke korektnosti da se Srbe po nacionalnoj i vjerskoj i bilo kojoj drugoj osnovi ne smije vrijeđati. To je pravilo koje je doduše počelo kopniti unatrag 2-3 godine, pa čak i jedna prilično časna premijerka kao Jadranka Kosor dopuštala neke takve ekscese u Saboru i tako dalje.
Ova Mamićeva izjava povratak je u početak 90-ih, upozorava Čulić.
Sad kad se to dogodilo, naprosto moraju reagirati sve institucije, od nogometnih organizacija preko HDZ-a, na čijem je tom zadnjem skupu bio Mamići, do predsjednika države. Ako se to ne dogodi, ova država nema smisla.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U Crnoj Gori počela je velika nacionalna antikorupcijska konferencija, kojoj osim predstavnika međunarodne zajednice, ambasadora, političkog i civilnog sektora, te čelnika sigurnosnih institucija, prisustvuje i legenda američkog federalnog istražnog biroa FBI-a, Joseph Pistone, koji je 6 godina bio insider države u njujorškoj mafiji, a koji govori o svojim iskustvima borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Skup je obilježio i oštar sukob između predstavnika civilnog sektora i crnogorskog tužilaštva. Priredio Srđan Janković.
Učesnici antikorupcijske konferencije u Podgorici imali su priliku da upoznaju i direktno čuju strategiju i način borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala od Josefa Pistonea, najpoznatijeg FBI agenta koji je 6 godina pod imenom Donny Brasco bio infiltriran u redove njujorške mafije krajem 70-ih godina. Operacija Donny Brasco, po kojoj je snimljen istoimeni film, rezultirala je hapšenjem i osudom par stotina članova njujorške mafije. Govoreći pred predstavnicima međunarodne zajednice, ambasadorima, političkim ličnostima i čelnicima tužilaštva i policije, Joseph Pistone je između ostalog ocijenio:
Organized crime cannot exist without corruption.
Organizovani kriminal ne može da opstane bez korupcije. U organizovanom kriminalu meta su bosovi, pojedinci koji vode te organizacije, i to radite skupljanjem svih mogućih informacija koje se odnose na te vrste organizacija. Morate da poznajete svog neprijatelja. Morate znati sve što je moguće o tim organizovanim grupama, ko vodi te grupe, u koje su nelegalne aktivnosti umješani, koji dio teritorije kontrolišu i kako vode svoje nezakonite poslove. Ono što vam je također potrebno su tužioci i sudije koji su posvećeni borbi protiv organizovanog kriminala. Potrebni su vam i timovi istražitelja, službe koje moraju da imaju dobru saradnju sa drugim takvim službama, bankarskim sektorom ili drugim javnim sektorima gdje ovi ljudi mogu prati novac. Mora da postoji odlična saradnja sa policijama mnogih država, jer je danas organizovani kriminal globalan. Kriminalci sarađuju jedni s drugima. Tokom mojih istraga razvili smo sjajnu saradnju sa italijanskim vlastima i otkrili da su mnogi pripadnici sicilijanske mafije preselili nelegalne poslove u Sjedinjene Države. Rasprava o stanju u oblasti organizovanog kriminala i korupcije u Crnoj Gori je došla do tačke usijanja kada je pravni zastupnik organizatora skupa nevladine organizacije Mreže za afirmaciju nevladinog sektora Veseline Radulović ocijenio da su mnogi slučajevi korupcije i organizovanog kriminala ostali bez presude, a da postoji jaka sumnja da su upravo tužioci u Crnoj Gori korumpirani. Ovu tvrdnju Radulović je iznio nakon analize presuda i tužilačkog postupanja u mnogim slučajevima, a posebno nakon posljednjeg slučaja u kome je apelacioni sud oslobodio Duška Šarića, brata odbjeglog narkobosa Darka Šarića, zato što ga je tužilac optužio za krivično djelo koje nije postojalo u trenutku izvršenja.
Za lopove i kriminalce nema bolje prilike nego kada oni mogu da biraju vrhovnog državnog tužioca, kada ih taj tužilac smatra moralnim i sa njima nezakonito sklapa nagodbe umjesto da ih krivično goni.
Na to je oštro reagovao zamjenik državnog tužioca Veselin Vučković, koji je između ostalog saopštio da u Crnoj Gori postoje institucije koje rade po zakonu.
Da mi saopštite u čemu vidite mene kao korumpiranog tužioca, mislim da je ovo zloupotreba ovog skupa, sasuti sve na jednom mjestu svom državnom tužilaštvu i dati mu takve ocjene. Ako ovo budu, uvaženi kolega, kriterijumi za naš dalji rad i ocjenu radu, to znači da po vama Crna Gora nema svoje institucije.
O značaju borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala govorio je Mitja Drobnić, šef Kancelarije Evropske unije u Crnoj Gori.
U okviru borbe protiv korupcije moraju se istražiti potencijalne veze između postupaka javnih nabavki i finansiranja političkih partija koje mogu ukazati na postojanje korupcije.
Predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je ocijenio da je smisao antikorupcije stvarna promjena, te da država mora pokazati snagu i imati moć nad onima koji su se drznuli da se suprotstave zakonu.
Nije dobro da civilni sektor bude Sherlock Holmes crnogorske pravde, a da institucije se pokrivaju statistika. Potrebno imamo civilni sektor kao Sherlock Holmes crnogorske pravde, ali mnogo važnije da imamo institucije koje će u statistikama iskazati i realne pomake. Naša društva na Balkanu imaju taj problem, puno reformi i nedovoljno promjena. Reforma, nažalost, i ne znači promjena.
Među mnogim izazovima za Crnu Goru najveći je borba protiv korupcije, saopštila je američka ambasadorka UK Brown. Korupcija u Crnoj Gori, nažalost, koči stvari, slabi investicije i negativno se odražava na kvalitet života građana. I Vanja Ćalović u ime organizatora je ocijenila da je uzrok ekonomske krize u Crnoj Gori upravo korupcija.
I zbog korupcije plaćamo nove poreze na plate, nove poreze euro po euro, jer u Crnoj Gori ima povlaštenih pojedinaca koji upravo zahvaljujući korupciji ne moraju da plaćaju nikakve poreze, ne moraju da plaćaju ni svoje dugove, zato što će njihove dugove u konačnom platiti građani Crne Gore.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na web stranici Slobodne Evrope novi zanimljiv sadržaj. Kviz, sedmica, svakog petka 7 pitanja iz raznih oblasti. Poučno, zabavno, relaksirajuće. Novi kviz, sedmica, na staroj adresi slobodnaevropa.org.
U Srbiji je ponovno aktualizirana priča o uvozu kubanske vakcine protiv raka, koja, prema tvrdnjama stručnjaka koji su je patentirali, produžava život pacijenata u odmaklim stadijima tumora pluća. Iako se u javnosti već smatra revolucionarnom terapijom, stručnjaci upozoravaju da sa zaključcima o njenom učinku još treba biti oprezan. Slušamo Milana Nešića.
Vakcina o kojoj se posljednje dve godine dosta govori u javnosti, pacijentima u Srbiji bi mogla biti dostupna u narednih nekoliko meseci, ukoliko Agencija za lekove i medicinska sredstva bude odobrila njen uvoz. Do sada je takve zahtjeve odbijala tri puta jer zainteresovani uvoznici nisu obezbedili potpunu dokumentaciju, što ovoga puta nije slučaj. Iščekujući dozvolu, prema tvrdnjama potencijalnog uvoznika, 130 pacijenata se već prijavilo za takav vid terapije, ali je zbog velike tražnje moguće obezbediti svega 40 doza. Stručnjaci su međutim uzdržani od procjena kako bi upotreba ove vakcine doprinela poboljšanju zdravstvenog stanja teško obolelih. Jedan od njih je Davorin Radosavljević sa Beogradskog instituta za onkologiju, koji objašnjava da o terapijskim učincima vakcine još nema pouzdanih podataka, pošto se njena djelotvornost još testira.
Stručna javnost očekuje rezultate velike studije koja bi onda pokazala da li se radi o efikasnom leku ili ne, i tek na osnovu toga možemo reći u kojoj meri bi jedna takva vakcina popravila dosadašnje efekte lečenja. Koliko sam informisan, u toku je samo ta studija na evropskoj populaciji i od toga zavisi i eventualna registracija u Evropskoj uniji.
Da li onda možete da kažete da je još uvijek u Srbiji rano imati bilo kakve očekivanja od
Ja mislim da je rano. Ja nisam dobio ni jednu stručnu informaciju koja bi dala povod za optimizam, samo se o tome mnogo priča i kažem priča uglavnom laička javnost, stručna javnost, ja ni na jednom sastanku o tome nije bilo reči.
Osim u Srbiji, zahtjevi za registraciju vakcine do sada su predati i u Peru, Meksiku, Brazilu, Kini, Indiji, dok se kliničke ispitivanja pored Evropske unije vrše u Indiji i Australiji. Na Kubi je u toku već treća faza provere, a do sada je prema tvrdnjama jednog od članova kubanskog tima koji je patentirao vakcinu Kamila Rodrigeza dobilo 3000 pacijenata. Njen najbolji dosadašnji učinak je produžetak života pojedinih pacijenata za 5 godina, kaže Rodriguez.
Vakcina sprečava širenje tumora i time doprinosi da se bolest pretvori u hroničnu. Znači, ne dolazi do lečenja, već do pretvaranja u hroničnu bolest. Ima pacijenata koji su odreagovali na terapiju i onih koji nisu. Sve to zavisi od mnogo faktora, pre svega od biologije tumora.
Za sada kubanska vakcina protiv raka pluća predstavlja još jednu u nizu alternativnih metoda lečenja koje pribjegavaju mnogi koji se bore sa tom opakom bolešću. Pošto je i ovdje bilo onih koji su se na različite načine dovijali kako bi došli do nje i skupo je plaćali. Zbog nedostatka pravih informacija postala je nezaobilazna tema mahom zbunjenih pacijenata u savjetalištu Instituta za onkologiju koje vodi Ana Đurđević.
Mislim da je to pre svega veoma zbunjujuće i pravi veliku zbrku ljudima u glavi i često ih i u donošenju pravilne odluke u njihovom tretmanu može da zavede i da odu malo onako stramputičem i da gube dragoceno vreme čekajući misleći da je to nešto bolje nego što im je ponuđeno. Ništa zaista što nije provjereno i definitivno potvrđeno kao naučna istina, ja se ne bi usudila da preporučim nikome, niti bi, kad sam ja u pitanju, se mašila za tako nešto.
Da bi tretman lečenja bio uspješan, prema tvrdnjama kubanskih stručnjaka, potrebno je 20 doza vakcine, što ukupno na Kubi košta 6000 evra. Potencijalni uvoznici najavljuju da bi ta cijena u Srbiji mogla biti niža, ali s obzirom na besparicu koja vlada, to građanima kojima je potrebna nikako ne može zvučati utešno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostalog objavljujemo i jednoratnu priču iz Bosne i Hercegovine, ali najavljujemo neki od programa Radija Slobodna Evropa tokom vikenda. Tema sedmice ove subote – investicije u države regije iz islamskog svijeta. Usprkos prijateljskim vezama političara iz Federacije BiH sa čelnicima islamskih zemalja poput Irana, Saudijske Arabije, Kuvajta, Katara i drugih, BiH nije atraktivna za ulaganja. Pomenute zemlje, uključujući i Tursku, u proteklih 20 godina više su novca donirale za izgradnju vjerskih objekata nego što su bile zainteresirane za konkretne poslove, kaže Mirna Sadiković.
Neiskorištenost kontakata sa prijateljima Bosne i Hercegovine koji su mnogo više novca proteklih godina donirali u Bosnu i Hercegovinu nego ulagali u privredu, te nedavne posjete susjeda bogatim arapskim zemljama i najave velikih investicija ponukale su i BiH delegaciju privrednika na čelu sa ministrom vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatkom Lagumđijom da posjeti Katar i Ujedinjene Arapske Emirate i pokuša dogovoriti konkretne projekte. Evo šta je po povratku izjavio Lagumđija.
U tom prilikom održali 3 poslovna foruma, biznis foruma u Abu Dhabiju, Dubaju i Dohi, na kojima učestvovalo između 100 i 200 ljudi, tako da su biznis forumi koje smo imali bili prilika da se ostane čitav niz poslovnih kontakata koje će imati, siguran sam, dalju mogućnost za nju materializaciju.
I proteklih godina bilo je pokušaja privlačenja investicija iz tog dijela svijeta, no bez većih rezultata. 2008. godine organizovana je posjeta veće skupine privrednika iz Saudijske Arabije u režiji tadašnjeg predsjedavajućeg predsjedništva Harisa Silajdžića. No pokušaji na kojima se Silajdžić angažovao 13 godina završili su manje više neuspješno. Kuvajtska ulaganja završila su na neuspjeloj privatizaciji Zeničke željezare i obnovi 2 Unisova nebodera u Sarajevu. Malezijci su također ostali na izgradnji nekoliko zgrada, dok Saudijci, osim nekoliko džamija, nisu ništa sagradili ili privatizirali. 2010. godine organizovan je i poslovni forum koji je okupio 500 sudionika, a BiH političari su izjavljivali da su predstavili projekte u vrijednosti od 11 milijardi eura eura, no do danas nema značajnijih dogovora niti o jednom takvom ulaganju. Bogati Arapi nemaju ekonomskog interesa za značajnije investicije u Bosni i Hercegovini, kao ni za trgovinsku saradnju s jednom malom i siromašnom državom u Europi. S druge strane, Bosna i Hercegovina zbog komplikovane državne strukture i nepostojanja političkog konsenzusa propušta priliku da privuče investitore iz bogatih islamskih zemalja, podsjeća profesor na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i dugogodišnji bosansko-hercegovački diplomata Hasan Muratović.
Arapi su biznismeni koji traže vrlo sigurne investicije. Oni ne ulaze u financijske rizike, a kao što znate, Bosna i Hercegovina nema centralnu banku, ona praktično ima valutni odbor. Ta naša centralna banka ne može u ime države garantirati za državne investicije.
U proteklih 20 godina pokazalo se da islamska ulaganja u Bosni i Hercegovini završavaju na izgradnji vjerskih objekata i humanitarnim projektima, te eventualno investiranju u nekretnine. Donacija od islamskih zemalja je od početka rata bilo barem 3,5 milijarde eura, kako je paušalno utvrdila parlamentarna komisija za istragu o iznosu i načinu trošenja donacija za obnovu Bosne i Hercegovine. Komisija je poslala više od 1000 zahtjeva islamskoj zajednici, međlisima, humanitarnim organizacijama i inim institucijama, kako bi došla barem približno do podataka koliko je uloženo u Bosnu i Hercegovinu. No dobili su odgovore na oko 30% poslanih zahtjeva i prijetnje zbog kojih više niko od članova dvije formirane komisije ne želi iznositi podatke u javnost. U islamskoj zajednici kažu da također nemaju podatke čak ni za novac koji je preko njih ušao u Bosnu i Hercegovinu za obnovu džamija i obrazovanje mladih. Glasnogovornik islamske zajednice Ekrem Tucaković.
Što se tiče obnova vjerskih objekata putem donacije, u to su bile uključene različiti organi i ustanove islamske zajednice. Dakle, pomoć za obnovu određenih džamija išla je preko lokalnih zajednica, džemata i međlisa. Jedan dio te pomoći je išao preko obrazovnih ustanova, dok jedan dio je tekao preko rijaseta islamske zajednice.
Ono što se pouzdano zna je da je samo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine izgradnju Istiklal džamije finansirala Indonezija. Jordanci su napravili džamiju na Grbavici, čuvena Kralj Fahd džamija je napravljena od novca iz Saudijske Arabije, a izgradnju jedne od carevskih džamija finansirao je i Kuvajt. Jedna od uspješnih većih investicija je iz Katara za televiziju Al Jazeera Balkans, a poznavaoci prilika kažu da je ova televizija upravo prilika za poslovne ljude sa Balkana da predstave svoje potencijale i na taj način unaprijede saradnju sa islamskim svijetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Regionalni program 16. marta u 18.22 sata.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Veliku prašinu digla je nedavna izjava redatelja Veljka Bulajića da Bitka na Neretvi, među najskupljim jugoslavenskim filmskim projektom rađenim u koprodukciji hrvatskih, bosanskih i stranih producentskih kuća uz jugoslavensku i međunarodnu glumačku i tehničku ekipu, postaje hrvatski film. Tim povodom snimili smo paralelni intervju sa redateljem Veljkom Bulajićem i jednim od glumaca u tom filmu, Ljubišom Samardžićem.
Gledam kopiju filma na televiziji koja je naplaćena masno i neko je taj novac stavio u svoj džep. U toj kopiji filma ne vidim jednu od najbriljantnijih scena istrganu Milene Dravić. Pa ipak moram štititi svoje djelo od onih koji su stvarno shvatili da je Bitka na Neretvi krava muzara.
Ali Veljko,
eto,
za mene je vrlo važno da u novim životnim uslovima zbog novog državnog, kako će ti, pravnog reda samostalnih republika koje su finansirale film, a pretpostavljam, kao što si sam rekao, u stvari veliki broj ljudi je radio sa svih prostora bivše Jugoslavije, a koji je po slobodnoj proceni njegova produkcija u to vrijeme iznosila negdje, ako se sećam, negdje oko 12 miliona dolara, što je veliki novac, što priznaćete nije mala cifra.
Tako je.
Zemlje su se pomerile na svoje granice, u toj se obi svako je ostao prekraćen za neki imetak. I eto ovog zaista velikog filmskog, oko ovog velikog filmskog dela treba da sednu svi ljudi, da u dijalogu i razgovoru reše sva sporna pitanja, da ne bi unosili...
Imaju papire.
Ne, nisi me razumeo. Čak i pazi, i papiri su možda nestali jedno vrijeme. Ne možda ih sačuvaš sve. Ne vodi ničemu tvoj autorski autoritet. Ugrožava se kompletno pisanje, maltene da se radi o nekim
Ma zaista, dobro, to su krive razne interpretacije, to znači uvijek slušaj. Je to tako, recimo mi smo uvijek spremni prvo da se posvađamo, pokoljamo, pa naime, to je takva situacija,
da, ali,
mislim,
da,
to znamo sebe kakvi smo,
dobro.
Ali to nema.
Utvrditi šta kome i koliko se duguje,
tako
istovremeno,
je.
Ja mislim da je to najvažnija stvar i Mirna Bačka.
Nedjelja, 17. mart, emisija za Srbiju u 9:30. Razgovor na liniji Zagreb-Beograd možete čitati i na našoj web stranici.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
Kada je 3. maja 1992. kolona JNA iz tadašnje komande na Bistriku izlazila iz Sarajeva i bila zaustavljena u Dobrovoljačkoj ulici, paralelno uz događaje koji će kasnije biti predmetom sudskih sporova, odvijala se drugačija priča. Hasan Jusović, tada pripadnik teritorijalne obrane, spasio iz kolone vojnika Acu Nenadića, odveo ga je svojoj kući, sve dok nije našao način da ga bezbjedno izvede iz Sarajeva. I danas su ova dvojica ljudi u kontaktu. Priča o Aci i Hasanu jedna je od onih koji govore o dobrim ljudima u lošim vremenima. Dženana Halimović ima priču.
Dok se u jednom dijelu kolone Jugoslovenske narodne armije, koja je kroz Dobrovoljačku ulicu u Sarajevu napuštala grad, odvijela prava drama, u drugom je za vojnika Jugoslovenske narodne armije, Acu Nenadića, počinjala drugačija priča koja će njemu i jednom pripadniku teritorijalne odbrane Bosne i Hercegovine, Hasanu Jusoviću, zauvijek promijeniti život. Jusović je kao civil u službi mjesec dana prije događaja koji će postati predmetom sudskih pa i međudržavnih sporova bio vozač generala Jugoslovenske narodne armije Vojislava Đurđevca. Tamo je i upoznao Acu koji je bio na odsluženju vojnog roka.
Lijepo smo se slagali, pili kafu zajedno, pili sok zajedno, ne znajući za rat, normalno. Jel? On je bio pri kraju odsluženja vojnog roka, kad je nas rat obadvojicu zatekao u komandi. Ja sam osjećao potrebu da ipak moram preći u armiju BH, tad je bila teritorijalna odbrana. Ja sam se povjerio tom vojniku i rekao mu, Aco, ja bi morao da pobjegnem. I on je rezonovao fino i meni kaže, znam duša, isto ko što ja moram da ostanem, ti mora da odeš, čuvaj se, pozdravi porodicu svoju, želim ti sve najbolje. I on mene isprati nekim kanalom kuda sam ja pobjegao.
4. aprila 1992. godine su se razišli da bi se 3. maja sreli u posve drugačijim okolnostima. Acu biva zarobljen.
Kolona je prestrašena na Skenderiji, gdje su prišli iz kuća raznoraznih, sa raznoraznim naoružanjem, zarobili nas. Onda sam Hasa video u koloni kad su nas spakovali bili. Prišao mi je polako i rekao mi, ne boj se ništa dok sam ja tu.
Jusović, vidjevši tada 19-godišnjeg momka među zarobljenicima, nije imao dilemu.
Kad sam ja njega ugledao da je on u koloni sa njima zarobljen, ja sam se iznenadio i samo mi je proletilo kroz glavu kako da ja njemu pomognem, da mu uzvratim, jer sjetio sam se da i on meni pomogao kad sam ja bježao iz armije. Prišao sam ja njemu pozadi, udario ga nogom od pozadi i on je mene vidio i samo sam mu kaže, ne brini, samo šuti dok sam ja ostaćeš živ. Ja sam tu kolonu čitavu propratio, hodajući ispred njega, iza njega, gledajući, slučajno da ga kone izvede, da ne bude nešto sa njim. I tako sam s tom kolonom otišao do FIS-a gdje su oni bili smješteni.
U sportskom centru FIS zatražio je da Acu povede sa sobom, što su mu i dozvolili.
Čim smo izašli iz FIS-a, pošto je on bio u uniformi, ne znam ni sam kako to spontano da sam ja pokucao na neka vrata od stana gdje sam zamolio, neka gospođa je bila, zamolio da mi da neku košulju, pantalone da bi presvukao tog vojnika. Žena mi je to dala odmah, jel, ja sam njega presvukao i mi smo pošli mojoj kući koja je na Sedrniku, negdje udaljena oko 2,5 km. U jednom momentu ja njemu kažem, pošto su barikade bile po putu i to, osa se ti zoveš Mirsad. On je to prihvatio i došli smo mi u mene do kuće.
U Jusovićevoj kući u Sarajevskom naselju Sedrnik, tik ispod zloglasne špicaste stijene s koje su snage Vojske Republike Srpske snajperima i granatama gađale opkoljeni grad, Aco je proveo mjesec dana. Zajedno su jeli pili ispod prve linije odbrane. Dok ljudi okolo ginu, nije bilo jednostavno vojnika Jugoslovenske narodne armije sačuvati živog i zdravog. I Jaco je bio toga svjestan.
Fenomenalno, doveo me u kuću i dao mi je pištolj i dva okvira metaka i rekao mi, ovo te ne dajem radi tebe, nego radi i moje žene i djece. Nijedno jutro nisu popili kafu dok ja nisam ustao iz kreveta. Hranili su me, svi su me poštovali, taj cijel kraj tu. Kada je jako bilo teško, kada je Sarajevo bombardovano tu.
No komšije me je ubrzo prirastao za srce, kaže Hilmo Kozica.
Hasku je najteže bilo kad ga je doveo obuće ga, jer je on bio visočiji od Haska, nije imao šta obući, tako da sam ja dao kompletno moj garderobu, tamo nije bila za njega ako skrojena u to vrijeme. On nije znao šta će s njim biti uopšte, da li će on živjeti i svoje kuće ili ne. A najdrži nam je prijed onaj, kad je on već otišao odade na Mrkoviće, kad je to sve regulisano, kad se on javio da je došao živ u Beograd. I da je došao svojim roditeljima Varilja kasnije živ.
Svi koji su bili zarobljeni s Acom, napominje Hasan, pušteni su nakon par dana.
Svi oni su izašli sutradan, drugi dan, treći dan, a to je onda najgore prošao, jel? On je čak mjesec dana ostao tu kod mene.
Tako je Dobrovoljačka ulica u Sarajevu, zahvaljujući Hasanu i Aci, dobila novi prizvuk, ljudski i prijateljski, koji je obojicu vezao za čitav život. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I to bi, poštovani slušatelji, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.